რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლა გრძელდება. მოლდოვეთის პარლამენტმა მოახდინა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება. ბაჩო ახალაია საუყენეს ბრალდება სერგო თეთრაძის გარდაცვალების საქმეზე. გიგი უგულავას არ შეეფარდა აღმკვეთი ღონისძიება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებით უკრაინის კრიზისი ვერ მოგვარდება ზავის გარეშე. შტაინმაიერმა ეს შეფასება გამოთქვა ბერლინში, ფრანკ, რუს და უკრაინელ კოლეგებთან შეხვედრის დაწყებამდე. დღესვე ბერლინში გაიმართა ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ კრასმუსენის შეხვედრა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან. შეხვედრის შემდეგ კრასმუსენმა განაცხადა, რომ რუსეთი საფრთხეს უქმნის მშვიდობას ევროპაში.
რუსეთის მოქმედება საფრთხეს უქმნის მშვიდობასა და უსაფრთხოებას, რომელიც დავამყარეთ ბერლინის კედლის დაცემის შემდეგ. დანება მიბოძეთ ხაზგასმით აღნიშნო, არავის სურს დაბრუნება ცივი ომის დროინდელ ევროპაში. არ შეიძლება დაუშვათ ახალი გამყოფი ხაზები ჩვენს კონტინენტზე. ამიტომ რუსეთს მოუწოდებ შეცვალოს თავისი კურსი და დაიწყოს ხანგრძლივი პროცესი დაკარგული ნდობის აღსადგენად.
ამასობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში გრძელდება უკრაინის ჯარის ოპერაცია რუსეთის მომხრე სეპარატისტების წინააღმდეგ. მას შემდეგ, რაც 30 ივნის ამოიწურა უკრაინის პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული ზავის მოქმედების ვადა. ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს პრესმდივნის ანდრეი ლისენკოს დღევანდელი განცხადებით, 4 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა ოპერაციის დროს, რომლის მსვლელობაშიც 100-ზე მეტი თავდასხმა მოეწყო მეამბოხეების პოზიციებზე. მოლდოვეთის პარლამენტმა მოახდინა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება. მას მხარი დაუჭირა 59-მა დეპუტატმა, წინააღმდეგ იყო 4. ასოცირების შეთანხმებას 27 ივნის ბრიუსელში გამართულ ცერემონიაზე მოაწერა ხელი მოლდოვეთის პრემიერ-მინისტრმა იური ელიანკამ. მოსალოდნელია, რომ საქართველოს პარლამენტი ივლისის ბოლოს მოახდენს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას. საქართველოს პროკურატურამ ახალი ბრალდება წარუდგინა თავდაცვის ყოფილ მინისტრ სამსამათ პატიმრობაში მყოფ ბაჩო ახალაიას. 2011 წელს პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის გარდაცვალების საქმეზე ახალაია ბრალდებულია წამებაში სექსუალური ძალადობის ორგანიზებასა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბუროტად გამოყენებაში. ახალაიამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც უარყოფს ბრალდებებს. თბილისის საქალაქო სასამართლო პროკურატურის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა და აღკვეთის არც ერთი ზომა არ გამოიყენა დედაქალაქის ყოფილი მერის გიგი უგულავას მიმართ. სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით და კომპანია City Park-ის მეშვეობით მილიონლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვაში ბრალდებული უგულავასთვის პროკურატურა 50,000 ლარის გირაოს შეფარდებას ითხოვდა. ბრალდების შუამდგომლობითვე გიგი უგულავას უნდა ჩამორთმეოდა პასპორტი და პირადობის მოწმობა. შუამდგომლობებზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს უარს პროკურატურა სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. რაც შეეხება ყოფილი მერისთვის წარდგენილ ახალ ბრალდებას, მის განსახილველად წინა სასამართლოს ხდომა 14 აგვისტოს გაიმართება. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი მთელი რეგიონისთვის საფრთხის შემცვლად მიიჩნევს სუნიტი ექსტრემისტების მიერ ისლამური სახელმწიფოს გამოცხადებას ტერიტორიაზე, რომელიც ექსტრემისტებმა ერაყსა და სირიაში დაიპყრეს. როგორც მალიკი 2 ივლისს ყოველკვირეულ მიმართვაში აღნიშნავს, ჯგუფ ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს მიერ ხალიფატის გამოცხადება არის გზავნილი რეგიონის ყველა სახელმწიფოსთვის, რომ საფრთხე ახლა მათაც ემუქრება. აუდიო მიმართვაში, რომელიც 1 ივლისს ინტერნეტით გავრცელდა, ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადი მთელი მსოფლიოს მუსლიმებს მოუწოდებს ჩავიდნენ მეამბოხეების მიერ დაპყრობილ ტერიტორიებზე და იბრძოლონ ისლამური სახელმწიფოს შესაქმნელად. ირანისა და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის წარმომადგენლები ვენაში შეიკრიბნენ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების განახლების მიზნით. გეგმით მხარეებმა 20 ივლისამდე უნდა მიაღწიონ გრძელვადიან შეთანხმება სამ საკითხზე. 6 ქვეყანა, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ჩინეთი, რუსეთი და გერმანია ირანისგან მოითხოვს ბირთვული პროგრამის შეკვეცას, რათა აღარ არსებობდეს საფრთხე, რომ თეირანი ბირთვულ იარაღს შექმნის. ირანი აცხადებს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მისნებს ემსახურება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე, ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
lots of disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted. Just keep it simple. You don't have to kiss though. Don't waste time with the Egypts to think that they're heroes. They will betray you. Stick with us weirdos.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Come back, baby, please, 'cause we belong. my mind. Bobby Womack's on the radio saying to me,
if you think you're lonely now,
wait a minute, this is too deep, too deep. I gotta change the station, so I turn the dial, trying to catch a break.
Thank you.
თავისუფლება FM 107.4
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Qalay ey bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim Borşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir bəy, xoş gördük.
Xoş vaxtınız olsun, sağ olun.
Sizə niftin adamı deyirlər. Bu söz sizi qıcıqlandırmır?
Yox, düzü yox. Baxın, düzgü desinlər. Mənim üçün daha da şərəfdir ki, mən bu sahənə məşğulam. Mən çox sevinirəm ki, o desinlər.
Necə oldu sizin haqqınızda film çəkdilər?
Bu film əsas oldu ki, bu əsas görürlər, mən niftlə işləyirəm. Ya bu sahədə işləyirəm, məni görürlər, işləyir, maraqlandılar. Və maraq üçün gəldilər, çəkdilər. Mən də razılıq verdim. O daha da yaxşı, mənim təbiqat eləmək üçün də yaxşıdır. Yəni bir rəssam kimi də göstərdilər.
Biz də o filmdən sonra sizi tanıdıq. Bildi ki, Azərbaycanda belə bir rəssam var. Ona qədər özünüzü kifayət qədər tanıda bilməmişdiniz, yoxsa necə?
Yox, mənim üçün film çox çəkib. İlk dəfə olaraq ictimai televiziyaya maraqlandırıb. Mən Almaniyada idim. Almaniyada beynəlxalq simpozium idi. Beynəlxalq simpozumdan sonra, gələndən sonra onlar məni birinci yer tutdum orada Almaniyada. Yaxşı layiqli Azərbaycanı təmsil elədim incə sənətini. Sonra film çəkdim. Sonra başqa televiziyalar çəkdi. Başqa özəl rejissorlar gəldi çəkdilər. Desəm valla bir ona yaxın film çəkiblər mən. Türklər çəkiblər. Sonra Moskvadan çox çəkiblər. Rusiya kanalları, məsələn, o NTV kanalı. Yəni, bir çox kanalla çəkiblər. Onlar da Avropada göstəriblər mənim o yaradılımı. Amerikanın o Rus kanalında Rus kanalı göstəriblər. Mənim üçün o materiallar gedib. Və də belə bir materiallar olubdur.
Əsərlərinizə baxdım. Çox maraqlıdır. Elə öz görünüşünüz də maraqlıdır. Siz bəlkə də gedər rəssam belə olmalıdır, mən səhv edirəm.
Əlbəttə yox, sağ olun. Əlbəttə yaradıcı adamlar qeyri-adi görünüşünə görə, hərəkətinə görə, nə bilim, bidinə görə seçilməlidir. Çünki rəssamla başqa adam arasında biraz fərq olmalıdır. Yəni nəyə görə? Siz yazınız salasınız Səttar Bəhluzadə ilə rəssam. Bütün seçilir adamlardır, onun görünüşü, baxışı, duruşu. Və nəinki başqa-başqa insanlar, amma rəssamlar, yəni nəinki rəssam, sənət adamlarımız da başqa adamlardan qeyri-adi seçilirlər. Yəni bu mənim üçün də maraqlıdır ki, mən seçilirəm. Çox baxışı maraqlıdır.
Siz Bakı Rəssamlıq Məktəbinə aid deyilsiniz, biliyimə görə, deyilmi?
Yox, mən əsən Borçalının, Borçal mahallının baş keçid rayonu deyirlər. Oranın bir balaca da kənti var, Əngiravan adlı kənddir. Oradan adını olmuşum, boya başı orada çatmışım. Ümumiyyətlə, mən orta məktəb qutarandan sonra yaxında Səfəri kəndi vardı orta məktəbi, bizə yaxın kəndidir. Orta məktəb qutarandan sonra isə fikrim rəssamlıq idi, hara gedim. Sonra mən Tiflisə gəlmək istəyirdim. Tiflisdən sonra belə fikirləşdim Bakıya gedim. Çünki Bakıda yerlərimiz oxuyan, gedən, gələn çox idi. Yəni Azərbaycan olduğum üçün yəni gəldim Bakıya. Bakıya
neçinci il idi?
Bu 72-ci il idi. Gəldim Əzim Dağda Rəssamlıq Məktəbinə daxil olması idi. O belə oldu ki, orada gecikdim düzü. Çünki orada imtahanlar iyulda başlayıb qutarı. Mən avqust ayında gəldim, imtahanlara gecikdim. Yəni mən Rusdan çıxmadım. Hə, dedim ki, gedərəm, qayıdaram vətənə. Yəni o tifizdə oxuyaram, orada qutsanda. Belə oldu ki, qohumlarımın məsləhət gördü ki, mənim bir burada bir rəhmətli Hüseyn müəllim vardı, sənətşünas doktoru, professor. Onu tanış elədilər. O da memarlıqdan dərs verir. Memarlıq kafedrasında Politeknik Üniversitesində dərs verir o vaxtlar. Mənim bir yaxın elə oğlum Sədrəddin müəllim Ömər çoxdan dərs verir o Politeknikdə. O məni apardı onun yanında məsləhət aldı ki, bunu bax uşaq dərsə gəlir, yaxın qohumumdur, gəldi oradan bura zəhmət çəkdi, belə əziyyət nəzərindən nə bunu. Dedi qoyanda bunu razında bir sənət məktəbi açılmışdı. Pasulka razında 84 nömrəli Rəssamlıq məktəbi orada. Bütün orada ali savadlı, ali akademik qutaran professional müəllimlər hamı dərs verir orada. O da Əzim Dağdanın bir qolu kimi sayılırdı. İntası onun adı başqa cür gedirdi. Və ora mən girdim. Elə vaxt oldu, imtahan verim daxil oldum da, bir vaxt bitirmədim. 3 il orada oxudum mən, ağac üzrə. Bir çox sənət var, heykəltaraşlıq, ağac üzrə, bədii tərtibat. Mən əsas çox şalqıdan heykəltaraşlığa marağım da çox idi. Və bu belə baş oldu ki, mən orada oxudum. Mən sonra getdim, Tiflisə getdim mən. Tiflisə davam elətdirdim, hazırlıq kursuna getdim akademiyaya. Gürcü məktəbində, orada mən gürcü rəssamlarla tanış oldum, çox maraqlı oldum. Hərbisiyə getdim, hərbisiyədən gələndə sonra yenə ora gəldim akademiyaya. Və belə gəldi, düzüm, bir çox gözəl rəssamlar var idi orada heykəltaraşları. Mən çox talantlı, yəni bu sahədə olduğumu. Belə məsləhət gördü ki, sən belə bir talantlı adamsan, akademiyaya gedəcəksən, sonra bu sənin talantını itəcəyən, sən akademiyanın öz şey yolu var, öz professionallıq var, o da şeydir. Çox məşhur gürcü heykəltaraşı idi, Mirab Berdinişvili. Gürcüstanın ən məşhur Sovet vaxt dövründə tanınmış adam idi. Yəni bu professordu, akademiyada dərs verirdi özü. Amma özünün ayrıca emlakxanasında öz sinifi var idi. Ora mənim daxil edirəm, yəni mənim tələbəmlər bilsənsən, sən olmalısan.
Bilirdinizmi gürcü dilini?
Əlbəttə gürcə məni oradan bilirdim, bəli. Mənim valideynlərim ümumiyyətlə Tiflisdə yaşayırlar. Mən demə uşaqlıq vaxtından rayonda böyümüşəm, orada böyüyə başlamışam, nənəm himayəsində. Əsas atamanın Tiflisdə olublar, qardaşlarım, bacılarım var. Ailəmi də o vaxtlar onlar aralanmışdılar, hamısının ayrı ailəsi var idi. Amma belə gürcü dilini biz dərs keçirdik, az da olsa bilirdim. Və ondan sonra tam bu Tiflisdə gələndən sonra başladım daha da gürcülərlə yəni danışım ünsiyyətdə. Onlar çox bir millətpərəstlər, yəni dillər ancaq öz dillərini daha da danışmağa daha çox sevir. Elə oldu ki, elə təhsilim orada davam oldu, onların yanında işlədim. Və orada da rəssamlar sərgilərdə mümkünsədim, iştirak elədim, azad. O vaxt istəyir rəssamlar tıfaqı deyirlər, üzv oldum orada. Mütləq ondan sonra mən professional həyat yoluna qədəm qoydum.
Bakıya necə köçələdiniz təzədən?
Bakıya düzdü o vaxtlar 89-cu ildə yalnızlaşdı, yəni Sovetlər Birliyi dağılandan sonra. Mən orada da hər yerdə münaqişələr başladı, milli münaqişələr başladı, yəni Azərbaycanla gürcü münasibəti. Bir az sıxıntılar oldu. Bütün qeyri-gürcü millətinə olan xalqa qarşı cindələ bizə. Mənim yadımda ki, o Qamsaxur da vardı, o siz biləsiniz, eşitlədiniz o vaxt, o yadısını oldu. O çox, çox millətpərəstlik orada lozunqlarla çıxış edirdi. Gürcüstan müsəlmansız, mənim belə filan, mənim də onda rəssamlıq var üzü idi. Mən bir də o iclasda iştirak edirdim. Mən çox onlardan belə həm yeri kimi, həm də Azərbaycanlı kimi orada sərt çıxış edirlərim. Dedim, bu nəsəri, biz dədə-babamız buradan deyirsən. Sən bir gün gəlibsən, çalxı burada necə qovarsan? Sonra mənim üçün çox güclü rəssamlar, çox insanlar, mənə şərik olurlar. Oğlum, bu adam sənət adamıdır. Yəni, ümumiyyətlə, nə, bunlar buralıdır, bura adamlardır. Burada doğulublar ki, Rusistan vətəndaşlardır. Yəni, elə oldu ki, düzü bir az sıxıntılıq oldu. Mən fəqqət olsa Bakıya gəldim. Amma mən Bakıya gəlib gedirim, mən sərgilərdə iştirak edirdim. Sanda yaşadığım dövrdə, mən rəssamların bu beynəlxalq sərgilərində Bakıda respublika sərgilərində iştirak edirdim. Əsərlərim alırdı. Gəlirdim payız sərgisində. Yadıma düşür Noruz bayramıdır. Biz məsəl bayramımız ən müqəddəs bayramımız olan Noruz bayramında iştirak edirdim. Sonra bir də müstəqilliyimizin may ayının 28-də bizdə fərqlər olurdu. İndi orada iştirak edirdim. Elə oldu məni tanıyırlar. Orada da yəni burada da yəni məni tanıyırdım. 88-ci ildə mən SSR rəssamlar tvanı üzvü oldum. Gəlib gedirdim. Sonra elə oldu ki çox sıxıntı oldu. Yəni deyirəm orada mənim uşaqlarım var idi. Sıxıntı orada uşaqlara təzyiq olurdu gürcülər. Belə yuxarıdan baxırdılar. Məsələn mənə təsir eləyirdi. Çətinləşirdi vəziyyət. Elə oldu ki biz uşaqlarımı gətirdim, gəldim fəqət olsa sağ olsun bu rəssamlar tvanı müraciət elədim. Bizim indiki rəssamlar tvanı sədri Fərhad müəllim Xəlilov sağ olsun o vaxtda mənə nəzarət elədi. Fəqət olsa yer verdilər. Rəssamların yaradıcı məkanları var idi burada. Yer verdim ha, bir 20 kvadrat metr yer verdi. Orada mən ailəmlə yaşadım. Neçə 4 nəfər oldu. Həm yer balaca, həm sıxıntı. Məsələn, ümumiyyətlə ailəvi yerdir. Yəni orada yaşamaq çətindir. Çünki rəssamlıq şəhər dostu yaşadı. Sonra yenə biraz yerim başqa yerdə dəyişdim, yerimi artırdım, biraz böyük yer, geniş yer verildi. Və elə oldu sonra burada avtomatik olaraq mən buraya SSR Rəssamlar İttifaqı üzvü olduğum üçün Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvünə ərizə yazdım, keçdim. İndi mən demə həm Gürcüstan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm, həm də Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm.
Yəni
mən
gəlib gəlirsiniz, eviniz var orada?
Bəli, evimizdən də bizim evimiz atam evi var Tiflisdə. Düzdür, bazılarım qaldı, hamısı gediblər. İndi ev də ordadır. Adam amma iki qardaşım yaşayır. İki qardaşım, iki bacım Tiflisdə yaşayırlar, ailələrinin hamısı. Gedib gəlirəm Tiflisə. Bizim Borçalıda da var evimiz. Məsələn, yay vaxtları hər dən gedirik, gəlirik. Düzdür, bu ya getmək istəyirəm, gedəmədim cəllə. Gedirəm, amma var. Belə oraya gedib sərgilərdə iştirak edirəm. Məsələn, rəssamlar tvanına gedirəm, gürcülərlə tanış olaram. Mən istərim oradan rəssamlar tvanına çıxıb onlar qoy, nə sən çıxırsan? Sən fəxr eləyirsən, gürcülər rəssamlar tvanına olar qalırsan.
Yenə həmin Emiratxanada yaşayırsınız?
Mən yaşayıram düz orada. Yerimiz balacadır. Çox evdə darısqallıqdır. Belə indi yer aldım, demə bir balaca bir həyat evi aldıq burada. Düz ora sıxıntı olduğunu görəndə mən Emiratxanada yaşamışam, ailəmlə öyrəşmişəm. İndi mənim Emiratxanam 6-cı mikrorayonda yerləşir. Bu bilirsiniz yaxınlıq Tomik deyilən bir yeri var. Orada rəssamların yaradıcı qəmatrasıdır. Və orada yaşayıram düz. Elə çünki mən öyrəşmişəm də belə. Həmin rəs amma evim də ailəm də gedib gəlirəm. Orada da çox qalıram, yaşayıram, işləyirəm məsələn. Bir əsas işlərim oradadır.
Sabir Bey, iki böyük şəhərdə yaşamısınız, Tiflisdə və Bakıda. Fərq nədədir yaradıcı mühitdə?
Demək, yaradıcı insan üçün. Yaradıcı insan demək, hər şeyi görür də. Məsələn, onun üçün məsələn, mənzərələr, onun üçün belə bir tarixi abidələr. Mənim üçün xoşdur ki, məsələn, böyük şəhərlərdə. Çünki həm gürcü mədəniyyətinin tarixini öyrənirsən, bu sənin üçün daha da bir, yəni bir yadda qalan bir yaxşı, sənin savadın üçün yaxşıdır. Sonra Azərbaycan, çünki Azərbaycanım üçün Azərbaycan daha da yaxşı. Düzü biz orada baxmayaraq, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti çox yerdə bütün Azərbaycan dərslə keçir. Amma bəzi bir şey rayon var, o Qori, Kaspi deyirlər. Orada bütün Azərbaycanlılar gürcü dəri oxuyurlar. Yəni Azərbaycan tarixi keçmirlər, ləbətini keçmirlər. O xəbər olmur. Dəmir gürcü qutarırlar. Onlar da indi kim deyin daxil olur oraya gürcü məktəbinə, gürcü institutuna, ali məktəblərə. Yəni bu da Azərbaycandan biraz xəbərsizlər tarixdən. İndi inşallah bir müəyyən yerdə Azərbaycan məktəbləri açılır. Amma mənim üçün xoşdur ki, əlbəttə ki, böyük şəhərdə ki, oranın həm rəssamlar tvanı üzvü, orada ora rəssamların tanısan yaxşı. Yəni bura rəssamların tanısan, gedirsən münsiyyətdə olursan onlarla, yəni dostluq əlaqəsi. Yəni bu Azərbaycan gürcü mədəniyyətinin daha da inkişaf etməsi üçün az dost əməyim var da ya bu sahədə. Gürcülər indi sağ ol çox böyük rəssamlar var, aşırı rəssamlar, biz rəssamlar tanıyırlar. Ünsiyyətdə olublar, o vaxtda simpozumlar olub, beynəlxalq sovet vaxtında simpozumlarda, sərgilərdə iştirak ediblər. Rəhmətli bizim yaxınlarda rəhmətə gedən çox məşhur rəssamımız, bizim Fransa rəhmətə dəfn olun, Torun Ərmənbəy oldu, bir dostlar var idi orada. Sonra Torun Ərmənbəy, Tahir Salahovun, Rasim Babayev rəhmətli. Sonra orada mənim gürcü dostlarım yaxşı nəslin nümayəndələridir. Onlar həmişə xatırlayırlar gürcülər Azərbaycan rəssamı. Bakıda olublar, Bakıyı çox sevirlər. Yəni bizim milli yeməkləri onlar daha da çox xoşlayırlar əsas. Belə amma mənim üçün xoşdur əlbəttə ki, dövlətin yəni burada belə dostluq yaradı. Mənim Allah qoysun bir planlarım var. Mən vaxtilə 86-cı ildə Füzulixin Doğum Muzeyi var, muzeyi bizim Fətəllahında. Orada ilk dəfə mən fəal sərgi keçirildi. Və çox böyük gözəl o demək həm mətbuatda, həm televiziyada, həm radio Azərbaycan dilində var idi. O yenə də var indi radiomuz var o da bizim. Belə böyük yəni təbliğat olundu. Sovet Gürcüstan qəzetimiz var idi bizim orada. İndi yenə var. Orada mənim üçün materiallar getdi. İlk də yaxşı sərgi elədim. Dostluq əlaqəsi oldu bizim. Daha da yaxşı. İndi inşallah da Axın Doğumuz öyüd. O vaxtda biraz köhnə o vaxtdan qalmış.
İndi təmir olunub yaxşı.
İndi gözəl çox təmir olunub. İndi sağ olsun bizim Sokarın Gürcüstanda olan nümayəndəlik tərəfi onların demək köməkliyi ilə. Demək orada çok güzel təmir olubdu. Yaxınlarda Tiflisdə idim. Orada gəldim bir həftə olar. Və gördüm orada gözəl sərgi salonu uyudun. Çok gözəl tərtibatı. Birinci mərtəbəsindən aşağıda podval kimi olan yerdə sərgi salonu açıldı. açdılar orada yer tərkiləmək üçün. Və onların muzeyin direktoru Leyla xanım Əliyeva əslən Tiflisdəndir. Tiflisdən böyük, çox belə savadlı qadındır. Hər bir gürcüzəkdə ayada bilir, Azərbaycan da. Onun söhbətimiz oldu. İnşallah mən həmin muzeydə bəlkə bir yaxşı bir söhbət, yəni ikinci dəfə sərgi eləyəm. Çünki mən ilk tarixdə ilk dəfə olaraq indi bu böyük bir rəssam kimi, yəni orada öz sərgimi mən eləmişəm. Heç kim orada sərgi açmamışdır. Hə bu ikinci dəfəmdir ki, deyim də ondan neçə il, 86-cı ildə indindən heç bir neçə il nə qədər vaxt gedib. Gənclərin bir böyük sərgi Allah qoysa təşkil edəcəyik.
Sabir Bey, bax, Niko Pirospani'nin xələfləri yaxşı yaşayırlar, yoxsa Əzim Əzimzadənin, yəni Tiflis rəssamları yaxşı yaşayırlar, yoxsa Bakı?
Yaxşı yaşamaq deyəndə, əlbəttə, Tiflisdə bu da vəziyyət çox ağır, yəni ümumiyyətlədir, onların potensiala baxanda vəziyyət ağırdır. Amma ona baxmayaraq, gürcü rəssamları orada yaxşı böyük yer verdilər Kürün qırağında, Kürün sayəsində rəssamlar, orada profesional rəssamlar, orada hər gün satış sərgilər keçirilir. Məndə böyük gözəl yer verdilər orada, böyük bir həcmli rəssamlar da otururlar, özləri də məsələn akademiya də xalq rəssamları, əməkdar da var, baxmayaraq. Yəni orada iş belə nə tərdirəm, belə satılır, az da olsa satılır. Məsələn orada xarici şirkətlər var, işləyənlər var, gələn var, gedən var. Amma Bakıda bu o tikin Bakıda bunu bir dənə üzüstürən belə bir yer var idi, düzdür olsa Targol yer deyilən yer var idi. Qav yazmışdı şur, bunu yaşayır hamı. Belə rəssamlar qoydu, orada düz qeyri professional rəssamlar da var idi, professional da var qoydular. İndi işdə rəssam da işini satır o yol ağzında. Elə oldu ki, onlar təmir oldu, təmirin oranı təmirləri belələri bağladılar. İndi çox rəssamlar indi sürəmli çörək pulu qazanırdı orada. Hərə bir şey öyrənibdir. Mən özüm düz orada durmurdum, amma axşamlar ilk dəfə rəsm əsərlərimi neftdən çəkdim, neftdən çəkdim rəsmlərimi. Demək 2000-ci illər idi. Mən işlərimi çıxartdım bu təmin Targolun. Axşam mən tək çıxırdım. Tək işlərimi qoyurdum, tək qoyurdum. O da şimdi yəni burada bu dükan əlbəttə gözəl rəssamları yaşayanda dəndə, əlbəttə bizim də bizdə daha da yaxşı yaşayan rəssamlar çoxdur. Çünki bizə hər il mədəniyyət naziri sərgilər keçirirlər, konkurslar keçirirlər. Bizə məsələn prezident stipendiyası var rəssamlar, xalq rəssamları üçün stipendiya verirlər. Biz onlardan düz baxanda bizim potensialıma görə biz onların qabağı yəni indi orada 4 dənə 5 dənə rəssam belə yaşayır da. Baxın bizdə də çətindir vəziyyət. Ölmətdir ki bizdə hər şey öz yəni bütün rəssam yaşayır. Yəni rəssamın yaxşı rəssamın o gün yəni onun işini alırlar. Ona maraq var. Yəni əsərinə maraq var. Onu kimsə məsələn mən yavaş satıram işlərimi. Ümumi baxanda əlbəttə bizim Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı dövr olardan baxanda çünki yerimiz var, bizim sərgi salonlarımız var, müasir məsələn bizim birinci xanımın Mehriban xanımın müasir incəsənə müzeyi var. Onun rəssamların orada nə qədər işləri var, alıblar. Mənim şəxsən orada işlərim var. Ümumiyyətlə də baxanda biz onlardan, yəni biz irəli deyik bu sayədə. İnşallah indi vaxt gələcək. Onlar Qafqaz, Tiflis məsələn mədəniyyətin mərkəzi olur. Özünü bir tarixdən Qoru seminariyası olub. Akademiya ilk dəfə olaraq Qafqazda Tiflisdə olubdu. İndi biz inşallah var özümüzün akademiyamız. Bu belə inşallah yaxşı olacaq da, yaxşı olar.
Borçalıda doğulan Sabir Çopuroğlu'nun neftlə ilk tanışlığı necə başlayıb? Əfsanəvi Niko Pirosmani'nin həmyerlisi nədən rəssam olmaq istəyib? Rəssamlar hansı şəhərdə daha yaxşı yaşayırlar? Bakıda ya Tbilisidə? Sabir Çopuroğlu niyə Bakıya köçəsi olub? Bakı gələcəkdə onu neftlə rəsmə köçürəcək rəssamı necə qarşılayıb? Neftin adamı əsərlərini neçəyə satır? Bu və başqa sualların cavabı Azadlıq Radiosunda. İndi dinlədiyiniz Neft Qoxan Rəssam Radio Dastanında.
İndi yəqin ki, bütün jurnalistlərin birinci verdiyi suala keçirəm. Necə oldu neftlə şəkil çəkməyə başladınız?
Demək, neftlə belə bir qeyri adı mən deyərəm bir hadisəni. Yəni, mən uşaq idim. 4-5 yaşım olar təxmini. Bəlkə də 3-4 belə. Bu vaxtlar mən kənddə yaşayırdı biz. Mən o dediyim kənddə. Mən nənəmlə yaşayırdı. Nənəmin himayəsində. Mən nənəm xəstələmişdi. Ayaqları ağrıydı. Bunu naftalana neft gətmişdilər buna. Mən baxdım tində bir dənə qara may idi. Şəhərin içində durub da belə. Məndə evdə heç kim yoxdur. Soğan. Biz yaz başı. Divara da dağıtmışlar belə. Mən götürüm, bilmirəm, götürüm elə mayeni, götürüm bulukanı. Biraz qatlı kimi yerə töktüm əlimə. Divarları başladım belə çəkməyə, nəsə də rəsm çəkməyə başladım. Ona rəsm gəldi. Sonra nənəm gəldi, məni döydü elə divarı yıxarı.
Əlbəttə.
Hə, nənəm də divarını yıxarı təzə atmış o məsələ. Yaz döydü, qaçdım elə. Sonra nə çəkməyəm dedi. Bu dedi. Sonra bildim, baxdım mən görürəm sonra ona mən o mayeni o dizinə çəkir, ayağına çəkir. Bildim ha, bu nəsə də bir dərman kimi şey. Sonradan mənim uşaqlıqdan gəldi beynim o da. Demək ona başladım rəsmlər çəkməyə. Gedirdi, tiflə gedirdi, məsələn, ayda bir dəfə, kədəfə, anam yoruldudurlar, mənə yoluyla qarandaşlar, əhli qarandaşlar, yağlı boyaqlar, nənəm, nəysə də burada şəkillər çəkdim, yavaş-yavaş məktəbə gedəndə də tərqim zadım oldu, orada yaxşı böyük şairlarımızın, yazıçılarımızın şəkillərini çəkdim. Bu neft məsələsi, mən başa gələndə, köçdüm başıya, kirəşirdim, mən yeni yaxtarım, ki, mən məsələn, bir qıraqdan gələn bir rəssam kimi, Bakı neft dövləti, deməsə, neftin içində yaşayırıq. Mənim bir fikirləşim, amma bundan qala, ondan sonra mən Tiflisdə gürcülərlə işlədim, böyük bir brigadamız var idi. O zaman Sretiyede o meşhur aslanın onun brigadasında işledik. Biz bu demek o bütün deyirler, o kara bütündü. Ondan ben istifade edirdim. Onu mesela erdirdik, dekoratifin işler edirdik tahtada. Ben laklıyı kraskalıyordum ben. Onu ben eli kraskalıyordum, laklıyordum. Yani ondan sonra da yani bu da benim beynime bir şey kimi kaldı. Bir şahılık dövrüm yadıma düştü. Elə bil ki nesel bir... Ben dedim ki, başka ne yani bu neft var?
Belki neftle resim çekim.
Resim mesela çekim mesela oldu. Gittim sonra ben düzü bayıla, bu en yakın yer olan bayıl tarafa gittim. Orada neft gölməçələri var çoxlu. Yaxınlaşdım, oranı yoxladım. Baxdım, neft elə şey qurumur da belə, qurumaz. Əsrlər boyu qala bilər, amma öz qatlaşa bilər biraz, amma ola bilsin ki, daha o tam qurumur. Və yaxınlaşdım, orada baxdım, biraz qatı neft var orada. Qarışdırdım, belə gətirdim o neftdən. Bir neçə litr gətirdim emalatxanama. Emalatxana gəldim, mən bunu bir eksperiment kimi yoxladım, bu neft. Bunu nə təsir eləyim bu qurusun? Amma çəkirsən neft döküb, sonra buxar belə çəkilir, yayılır. Yəni çəkdin rəsm yayılır da belə qarışır. Yəni gələ bunu elə eləyirsən, boya halla gətirəsən. Bu ümumiyyətlə mən çox biraz fikirləşəndən sonra bunu fikirləşdim. Öz texnikamla, yəni özümə görə, indi mən demirəm ki, necə elədim, necə elədim də indi çox adamlar götürüb istəyirlər, amma
necə belə mən rəssam tanıyıram ki, o da çəkir.
O çəkir, o bilmən vallahi net bəlkə neft deyir, bəlkə o başqa neft məhsulundan istifadə edir.
Mənə söylədi ki, neftlə çəkmişəm.
O çəkir məndən sonra çəkə bilər. Yəni
mən sizdən sonra.
Mən çəkəndən sonra hamı başlayır bax çəkməyə. Ümumiyyətlə də bütün bakçılar doldu. Geri sözü də kim belə ucuz qiymətə verirlər, çəkirlər hərə. Mən bu beynimə gələndən sonra onu mən deyirəm də həll elədim. Sonra mən işlədim, baxdım 2 gün 3 gün ərzində bu şey quruldu. Neft qurudu, öz qəşəng yalındı. Bu neftin özü yağdı da, tərkibində yağdı, özü yağdı. Məsələn belə o yağlı boya kimi 2-3 gün ərzində quruyur. Sonra başladım sərbəst işləməyə. Bütün müəyyən onun pigmentləri, məsələn kraskalı qatdım elədim. Biraz öz gözəl rəngi, özünün göz rəngi, gözəl rəngi var. O başladım ondan rəsmlər çəkməyə. Belə böyük-böyük çəkmişləri. Ondan sonra üçə çıxartdım deyirəm, satdım, tanıdılar elədilər. Bax oradan gəldi beynimə ki, bu neftdən necə bir mən boya alım. Mən səhv fikrim oydu, məqsədim məsəl. Düzdür, bunu bir vermirlər də. Burada mazut deyirlər, mazutdan o qatı bir şey də götürür, mazutu səkiblər, eliblər, davam etdirmirlər bu sənət axıra kimi də. Təsadüfən olub ki, deyirlər bir dənə, iki dənə səhv bəsində. Amma mən burada ciddi yanaşı, sırf yaxın yanaşım. Yəni sonra bunu mən elədim dövlət patentində də orada mən öz, yəni bu boyanı mən müəllif boyası kimi keçirib qeydiyyatdan keçmişəm, almışam bəli sənədi. İşi mən aldım. İndi yəni istəyirəm sərbəst istəyirəm.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sonra mənim beynəlxalq sərgilərdə, azadda, bütün böyük yerlərdə, çox yerlərdə burada işlər eləyəm. Sonra mənim salonda Çınar var. Çınar Atiz, bəli, o salon mərkəzi var. Orada təzə bir binanı təmir elədə, böyük sovetlər birliyində qalmış bina idi. Oradan içində farmer işlərin bütün oranın naftalanın öz neftinlə şəxsən. Onları mən çəkdim orada, o naftalanda. Çox gözəl, böyük bir 200-dən 250-dən çox rəsm əsərlərim yəni oradadır. Yəni o çox gözəl andı. Oranın gözəl rəngi var.
Yəni deyirsiniz, Bakı nefti daha soğundu?
Bakı nefti əlbəttə daha da. İndi Bakının bizim bir yerdə yox, bir neçə neft quyuları var. Bizim Bayıldı, Ramanıdır, Suraxanıdır, bu Bibi Heybətdir məsələ də. İndi Günəşlidir. Yəni buraların demək öz qəşəng, həmçinin özünün belə rəngi də var, həm də ki qatılıb var, biraz öz. Məsələn, hamısı qəşəngdir. Yəni bu da material yaxşıdır, amma gərək sənətkar yaxşı işləsə bunu. Və belə məsələ, indi sağ olsun uşaqlar. Davamçılar məndən soruşurlar, düzdür, mən indi davamçılar kimi, mən bizə oğlum var, oğlum akademiyada oxuyur əslində. Burada onu öyrətmişəm, bütün o texnologiyanı hamısını. Amma düzdür, burada bizim bəzi soruşuram indi. Çünki bu müəllif kraskası, yəni rəssamın özünün çəkdiyi şeydir. Orada qanunda var ki, əgər onları...
Amma məll eləyə bilmirlər belə çıxır, hə? Sizin kimi.
Görürəm, mən
siz də sirrinizi açmırsınız.
Yox, sirrim dəndə ola bir böyük şey yoxdur, amma insanın beyninə bu ideya gəlmir də. Bir ideya əsas yox ki, rəssam belə bir şey təzə bir yeni yaxdır, ideya yaxdır, yeni bir şey yazır. Və o əsas o gün o beynimə gəldi, mən işlərim sonra gördüm, mən beynəlxalq yollara yollaşdım, sərgilərə, azadlara. Məsələn, mənim işlərimi tanıdılar, məni orada yazdım. Mən özüm də rəssamın böyüklüyü o demək ki, əsas neft səhmi ilə onu azad çəkəsən, öz təsdiq xəttin ola, özünə məxsus, gözəl bir professional xəttin ola, gözəl özünə seçiləsən ki, doğru bu rəssam budur, bunu sənə. O küçədə çək, eyni şey çəkirlər, bilirsən, eyni kitabdan köçürürlər, eyni bir şey o foto kimi işləyirlər, da necə var. Mən görürəm, bax, küçələrdə soruşuram, baxıram, bu neft deyirlər, həqiqə belə, bu neft məhsulları var da, yəni adi bütün deyirlər, o qır deyirlər, qırdan istifadə edir, tökürlər lakusuna belə, quruyur da onu çəkirlər, lak onu qurudur, mebel lakla, onu başlayırlar, həmən şey alırlar, amma sən o deyil. Yəni, onlar qeyri-rəsmi adı inşallah istəyirlər, pul qazanmaq üçün.
Azadlıq Radiosunda İz proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə bənzərsiz bir rəssamın, Sabir Çopuroğlunun izinə düşmüşsünüz. O, qədim Borçalının tanınıb sayılan bir soyadının, Çopuroğullar soyadının davamçısıdır. Rəssamlığa lap kiçiklikdən, nənəsinin ayaq ağrılarını kəsmək üçün aldığı bir şüşə nefti evlərinin ağ divarlarından yaxmaqla başlayıb. Nənəsinin ağır danlağına tuş olsa da, neftdən əl çəkməyib və sonda, az qala yarım əsrdən sonra yenidən neftə üz tutaraq, elə neftlə rəsim çəkməyə başlayıb. Neft qohan rəssam desələr, bilin ki, söhbət Sabir Çopuroğlundan gedir.
Xaricdə sərginiz olubmu?
Xaricdə, bəli, xarici sərgim olub. Mən demək ki, 2006-cı da dedim ki, mən Almaniya dəvət oldu. Orada düzü mən simpozumum oldu, beynəlxalq simpozumunu qalıb piyalının birinci yerdir. Ondan sonra mən orada xeyli işlər ələdim, bir 20-30-da kimi şəhələdim. Və bir il keçəndən sonra həmən o təşkilatçı mənim fərdi sərgimi təşkil elədi Almaniyada. Məndən də bir iki Azərbaycan rəssamı da var idi. Orada bir yerdə üç Azərbaycan rəssamının sərgisi keçirildi Almaniyada. Erwitt de Horn şəhərdi, Zemlis, Seven Rain Festivalya, belə bir ola vilayətim yerdi orada. Yaxşı məlumatlar orada televiziyada, radioda, yəni orada qazetdə mətbuatda informasiyalar oldu. Mənim demək 2008-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin 18-ci il dönümünə qədər Aktau şəhərində bizim baş konsulumuz orada yerləşir Qazaxıstanda. Çox hörmətli baş konsulum Rəşad müəllim, Rəşad Məmmədov. Onun təşəbbüsündən sonra sərgi keçirdim Aktau şəhərində. Böyük bir nur otel var orada. Böyük çox gözəl küçə səviyyədə keçirildi. Orada Azərbaycanda çox yaşayırlar. Məsələn bizim diasporanın üzvləri var, orada yaşayırlar. Gəldi sərgi. Demək, həmən ili ikinci dəfə Xəzər ətrafında olan dövlətlər var. Onların orada Xəzərlə bağlı sərgi keçirildi. Yəni, ikinci dəfə. Həkindən işlərim oradadır. Sonra, ondan sonra keçən ildə Qazaxıstanın bir neft, məşhur neft şəhəri var. Atrau şəhəri var. Atrau şəhərində də yəni, böyükdə orada böyük sərgi keçirildi. Sonra, məsələn, mən indi çalışıram. Başqa yerlərdə sərgimiz olacaq mütləq. Fərdi sərgilərim keçiriləcək. Bax, indi inşallah çalışırım o sərgi. Almaniyada, yəni Köln şəhərində, bu yaxınlarda, Kölndə demək, orada Dib İslam mərkəzi var. Orada məscid tikilirdi. O məscid indi qurtarıb. Bu yaxınlarda Allah qoysa, mən orada işlərim oradadır. İnşallah dəvət eləməyə gedəcəm.
Sabir Bey, sir deyilsə, əsərlərinizi neçə satırsınız və alıcılar kimlərdir? Yerlilər yoxsa əcnəbilər?
Yox, onu çox sevilir deyirlər, mənim suallar verir. Əcnəbilər də alır çox, məsələn, bizimkilər də alır. Çünki məni tanıyırlar artıq. Çünki internetdə görüblər, televiziyada görüblər, təmara çox artıb. Mən mətbuatda çox yüksək səviyyəli jurnallarda, məsələn, çap olunub, məsələn, işlərim. Maraq çox düzdür. İşlərim, məsələn, çox, əcnəbilər də çox alırlar, bizimkilər də alırlar, sifariş verirlər. Məsələn, deyir, görürlər ki, işləyirəm, özləri internetdə məni tapırlar, məsələn, Moskvada. Leningradiyadan, neçə dəfələr maaş varış gəlir, məsələn, Fransadan, məsələn, Almaniyadan, sonra İngiltərədən, çox yerlərdən, Qollandiyadan, ya belə bir xarici məktublar gəlir mənə, sifarişlər gəlir. Mən sifarişlər çəkirəm, şükür Allahın işləri yollamaq üçün bir şey var, işləri çəkib yolluyurum, məsələn. Bizimkilər də çox alır, məsələn, şəncə öyrəniblər. İndi kim sənətli başa düşür, kim küçədən alır, onu sərf edir, kim indi imkanı nəyə çatır. Hə, biri mənə zəng gəlir, məsəl üçün, mən sabrım səndən əsər istirib bu qədər, mən deyirəm, məsələn, qiymət 200 manatdır. O, nə baha verirsən, orada cədədir 50 manatla deyim ki, onu da alayım da, küçədən al, o 50 manat. Mən yəni işim
yəni, 200 manata da əsəriniz var?
200 manatdan da bəli, 200 manat da var. 200 manata balaca ölçüdə məsəl işlərdir. Kiçik məsələ bir 20-ni məsələ bir 25-ə. Yəni baxır da işə baxır.
Ən baha satdığınız neçə olub?
Ən bahalı satdım vallahi 6000 məsələ. Bir ən bahalı deyəndə burada böyük bahalı bir əsər satmamışam. Gərək sərgi eləyim ya hardasa böyük bir ola bilsin bir. Sərgi belə şeydir, gərək sərgiyə dəvət eləyirsən məsələ yüksək məsələ imkanlı adamlardır. Bənk adamlardır, məsələn, sənət baş çıxan adamlardır. Rəsim məsələnin imkanlı adamlar alır da. Yəni, o sevir, məsələn, baxır, özüsünü qalır. Yəni, baxalı işimi almanız 6000-ə satmışam euroya, məsələn, 5000-ə satmışam. İndi, valla ondan aşağılar da olur, 3000-ə də olur, 2000-ə də olur. Yəni, baxalı işimi satmışam belə, məsələn, bir...
Bəs mövzularınız...
Baxalı, yox, ən baxalı işim yox da orta belə ümumiyyətlə işlər satılıb qiymətə.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim Borçalı mahalında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Ən çox hansı mövzuya üst tutursunuz? Bunu da deyin, dinləyicilərimiz eşitsin.
Başda, mən əsas mövzum tarixi mövzulardır. Mənim əsas ən birinci mövzum Qarabağ mövzulardır. Düz, mən çünki ürəyimizin, canımızın ağır yeri olan Qarabağdır. 2007-ci ildə Bakıda, İstiqlal Muzeyində burada Bakıda, mən fərdi sərgim keçirildi. Xocalı soyqırımına aid. Muzeyin direktor xanımdır, sağ olsun, mənə təşəkkür.
Fəridə xanım deyəsən.
Fəridə xanım, bəli, sağ olsun, onun köməyi ilə keçirdi orada. Bir neçə əsərimi də muzeyə aldı, mənim işlərimi aldılar, uzdular. Fərdi sərgim keçirildi burada və ümumiyyətlə ən birinci mənim Xocalı faziyasıdır. Sonra Bakıya aiddir məsələ də. Neft burqları, neft yataqları, neftlə çəkdiyim neft burqları bəzi olar. Yapışırım Bakının qədim Bakıdır. Bir də ki, doğulduğum başa çatdım, borçalı mövzuları məni, çox borçalı mövzularım. Əsas onlar, bunlar üzərinə çox işləyirəm, bütün verirəm. Tarixi mövzulara, keçmişimizə, milli qəhrəmanlarımıza, bizim ədəbiyyatımıza marağımız çoxdur. Bu mövzular məndə çoxdur, daha çox.
Sabir bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə və bu sualı verməməkdən özümü saxlaya bilmirəm. Siz çox əfsanəvi futbolçu Maradona'ya bənzəyirsiniz. Bunu heç sizə deyiblərmi?
Çox olduqca. Həqiqətən zarafatsa mən Türkistana gedən tüfüzdə gedəndə məni tamocadan buraxmırdılar. Mən görürsüz mənim pasportumu aldı. Qaçıb dedi, "Nastaya Maradona." Mən belə baxdım, dinləmirəm. Mən deyirəm, Maradona mənim kiçik qardaşımdır. Amma həqiqətən çox məni çox oxşadılar. Hər yerdə başdan tüfüzün özü də. Elə bilirlər ki, doğru əsl Maradona yəni. Sonra özüm gürcə biraz bilirəm də, gürcə dilini danışıram. Göləndə onlar başlar ki, necə oxuyursan deyirlər. Mənə də çox sual verirlər. Nəinki orada da, burada da. O Maradona dünyada məşhur insandır, futbolçudur. Biz sənət adamıyıq, yəni bizə də o daha yaxşıdır. Çox məşhur adam kimi oxşayırlar, oxşadırlar. O maraqlıdır. Sağ olun.
Sağ olun.
Siz sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Neft qoxan rəssama, Sabir Çopuroğluna həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli, sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalaya.
Laparakops Radio Tavusuklava. Kün mu isminit gadatsema, romelic moamzades kunma kollegebma Radio Tavusuklavis, Azerbaijanum samsakhmoba.
Tbilisis kuchebshi ademianebs imis gamo rom akt gzeli tma gasxvebuli shekhedulneba ar bevdnen.
The Georgian soldiers have performed professionally.
Kartvel majaris katsebma gamoavlinis professionalizmi, kompetenturoba da didi simamatsli.
Great courage.
Ertad viqavits chirshi tsinshi. Votul kvartsebma ukve gatsmida gavshi.
Qvelaze mishnelovani movlenebi olgvireub mimokhivash. Kvireobit sagamosa da gamis etershi. Laparakops radio tavisuplebas.